Rádio Praha, zprávy.
Politici u Českého rozhlasu uctili památku obětí pražského povstání. Centrální banka zhoršila odhad růstu ekonomiky v letošním i příštím roce. Chemické postřiky v Národním parku Šumava šetří inspekce životního prostředí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Položením věnců před budovou Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě uctili politici i další významné osobnosti společenského života památku padlých v květnových bojích o rozhlas. Slavnostní projevy přednesli prozatímní ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan, předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda senátu Milan Štěch, pražský primátor Bohuslav Svoboda a také předseda vlády Petr Nečas, který uvedl, že smyslem oslav musí být boj za svobodu jako takovou.
Vidím symboliku v tom, že se v krutých bojích v budově tehdejšího rozhlasu podařilo jeho pracovníkům vyvěsit vlajku československou spolu s americkou. Přestřelka nedovolila vyvěsit také vlajku sovětskou. Všichni dobře víme, jak nám rudá vlajka byla po pár letech na dalších 41 let nucována a ta, která tehdy symbolizovala skutečnou svobodu, byla naopak zcela zatracena. Jsem ale přesvědčen, že náplní tradičních květnových oslav musí být boj za svobodu jako takovou, ať již vedenou pod jakoukoliv vlajkou.
Vzpomínkové akce se konají i na jiných místech v Praze, například u pamětní desky na radnici v kapli Staroměstské radnice, u památníku padlých pod mostem barikádníku nebo u pamětní desky budovy Vrchního soudu. Rádio Svobodná Evropa mělo význam pro šíření demokracie v Československu. Zaznělo to v Senátu na konferenci k 60. výročí zahájení vysílání do Československa. Předseda vlády Petr Nečas označil začátek československého vysílání Svobodné Evropy za milionový nápad a rádio podle něj sehrálo roli beranidla, které zbořilo informační zdi komunistického režimu. Slovenská premiérka Iveta Radičová řekla, že svůj význam by vysílání Svobodné Evropy mělo v Česku i na Slovensku také dnes.
Demokracia, sloboda, zodpovednosť sú základné hodnoty dôstojného ľudského života a života každého z nás. Tento pilier Slobodná Európa znamenala a odovzdala tak štafetu s plnou dôverou médiám, ktoré slobodne sa rozvíjajú po roku 1989 a napriek všetkému chcem skonštatovať, že sa majú čo od Slobodnej Európy ešte aj dnes učiť.
Předseda rumunského senátu Mircea Geoana v Praze nevyloučil, že by jeho země mohla ustoupit Česku v soupeření o místo v Radě OSN pro lidská práva, pokud by takový návrh zazněl na nejvyšší úrovni. Známe téma a po návratu do Rumunska o tom budeme přemýšlet, uvedl po setkání se svým českým protějškem Milanem Štěchem. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká národní banka v nové prognoze zhoršila odhad růstu tuzemské ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos centrální banka čeká růst hrubého domácího produktu o 0,5% proti únorovým 1,6%. Pro příští rok banka zhoršila odhad na 2,8% z předchozích 3%. Na tiskové konferenci o tom informoval guvernér České národní banky Miroslav Singer. Chemické postřiky proti kůrovci v Národním parku Šumava šetří Česká inspekce životního prostředí. Správa parku nechala rozmístit asi 4 000 otrávených lapáků, aniž by získala výjimku ze zákona. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha jde o jasné porušení zákona.
Tohle je bezzásahové území, oblast ponechaná přírodě, ve které Jan Stráský chtěl začít kácet a ministr Chalupa mu právě v téhle oblasti veškeré zásahy proti kůrovci zakázal.
Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský přiznává, že výjimku nemá, ale musel prý jednat hrázně.
Beru to jako prohřešek, který je způsoben byrokratickým postupem, který takto, jak vám popisuji, reagoval na ta věcná zjištění. Opačný postup by znamenal ohrožení majetku jak státu Národního parku, tak i ostatních vlastníků. Jsem přesvědčen, že tato výjimka bude vydána během několika dní.
Mrazy v České republice zasáhly všechny hlavní pěstitelské oblasti vyjma Moravy. Nejvíc postižené jsou výsadby hrušek, třešní, švestek a taky jahodníky. Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík ale soudí, že na odhady ztrát a propadu sklizně je ještě brzy.
Teploty v sadech byly od -2 do -5 stupňů Celsia. Bude záležet na těch dnech příštích. Jednak jsou hlášeny i záporné teploty minimálně v dalších 2 dnech. a je otázka, jak budou schopni zregenerovat stromy. V roce 2005 a 2007, čili ta perioda je poměrně krátká, byly taky na přelomu dubna května, rozdíl v tom je, že v letošním roce zasáhli daleko větší území.
Ze sportu. Fanoušci fotbalové Slávie před semifinálovým zápasem Ondrášovka Cupu s Olomoucí obsadili hřiště a vyzvali vedení klubu, aby vysvětlilo současnou nepřehlednou ekonomickou situaci. Po debatě s několika hráči trávník opustili. Kapitán Karol Kysel příznivcům poděkoval za podporu a oznámil, že zástupci společnosti Natland ve čtvrtek hráčům uhradili 30% z dlužné částky. Krátce o pátečním počasí v České republice. Jasno až polojasno, teploty 14 až 18 stupňů Celsia.
Od mikrofonu se teď hlásí Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Budeme vás informovat o oslavách Rádia Svobodná Evropa. V těchto dnech 1. května uplynulo přesně 60 let, kdy začalo její československé vysílání. Uslyšíte souhrn komentářů a informací ze čtvrtečního českého tisku. Rubrika se bude věnovat problematice nízké finanční gramotnosti Čechů. Přeju vám hezký poslech. V neděli 1. května letošního roku uplynulo 60 let od chvíle, kdy začala vysílat československá redakce Rádia Svobodná Evropa. Český rozhlas spolu s Rádiem Svobodná Evropa, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem pro studium totalitních režimů a Senátem parlamentu České republiky připravil k této příležitosti projekt s názvem Svobodně, který přináší různými způsoby ohlédnutí za 60letou historii tohoto vysílání. Připomíná osobnosti, které se na něm podílely, a snaží se oživit diskusi nad tématem svobody slova. Ve čtvrtek začala například velká konference v Senátu, o den dříve byla představena nová kniha věnovaná této rozhlasové stanici. Součástí publikace jsou unikátní nahrávky. Například část zahajovacího projevu prvního ředitele Rádia Svobodná Evropa Ferdinanda Peroutky.
Oni dále budou mít všechny zbraně a všechny druhy policie a my budeme mít ten prostředek slova. Ale i když všechna hmotná přesila je na jejich straně, přece jsou neklidní. Neboť, ať jakkoliv jsou zaslepení, nemohou nevědět, že si počínají proti přirozenosti národa a proti samé přirozenosti lidské. To je vždy riskantní podnik.
Je květen 1951 a programový ředitel stanice Pavel Tigrid v první hodině vysílání posluchačům říká.
Chceme vás informovat popravdě a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas.
Knihu Svobodně připravil kolektiv autorů vedený Markem Junkem. Ten vysvětlil, že příprava knihy trvala zhruba rok.
Největší komplikací bylo obrovské množství materiálů, protože materiály k Rádiu Svobodná Evropa se nachází v několika desítkách archivů po celém světě a největší část se nachází ve Spojených státech v Hooverově institutu. Takže největší problém bylo získat materiály, no a pak bych řekl, že už to šlo téměř samo.
Odborný dohled nad knihou měla Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Její děkan Michal Stehlík říká, že kniha není zamýšlena primárně jako odborná historická publikace. Měla by oslovit i širší veřejnost.
Vzhledem k tomu, že jde o knihu, která není primárně jenom vědecká, ale měla by oslovit širší veřejnost, tak šlo to jednak na jedné straně přehledně ukázat dějiny Rádia Svobodná Evropa, a na druhé straně poukázat na aspekty, které nejsou moc známé. Rádio Svobodná Evropa jako kulturní fenomén, právě ta hudební redakce, záležitosti třeba i těch vnitřních sporů mezi českou a slovenskou redakcí, nebo vůbec proměny po 68., když přicházeli bývalí komunisté. To znamená ukázat i některé odstíny, které nebyly docela dobře vnímány doposud, a i ta Svobodná Evropa žila v určitém schematismu toho obrázku.
Na knize se podílel například teatrolog Vladimír Just, historik Vilém Prečan, Prokop Tomek a Filip Pospíšil. Posledně jmenovaný se zabýval málo známou skutečností, že stanice měla i své výrazné hudební vysílání, které bylo pro posluchače v Československu nedocenitelným zdrojem informací o zahraniční hudební kultuře.
V 60. letech začala Svobodná Evropa vysílat několikahodinové pořady, které byly zaměřené především na rockovou hudbu. Později v těch 70. a 80. letech se věnovali i těm oblastem, řekněme, folku nebo protest songu mezi těma redaktorama Svobodné Evropy, kteří vysílali do Československa, byl třeba Karel Kryl, který samozřejmě vysílal i takovýhle druh hudby, ale koncem 80. let Svobodná Evropa vysílala pro československé posluchače třeba i metal světový.
Kniha se prodává od středy. Děkan Michal Stehlík patří mezi první čtenáře knihy.
Já jsem ji četl ještě předtím, než vlastně vyšla v rámci těch textů. Myslím, že dopadla velmi dobře, včetně hodně zajímavého obrazového materiálu, kdy samozřejmě nejde jenom o text, ale i ty fotografie mnohdy jsou publikovány poprvé, takže mám rád, že se to povedlo takhle spojit.
Knihu vydalo nakladatelství Radioservis a v zítřejším programu vás budeme informovat o dalších akcích, které v rámci široce koncipovaných oslav Rádia Svobodná Evropa probíhají. A teď se vrátíme k nejžhavější současnosti a nahlédneme společně do čtvrtečního českého tisku. Slovo má kolega Michal Bystrov.
Na zvýšení daně z přidané hodnoty stát nevydělá a na důchodovou reformu mu nezbude skoro nic. Píše to dnešní Mladá fronta Dnes. Změna DPH má přinést 22 miliard korun. Ministerstva ale spočítala, že zhruba 9 miliard budou činit výdaje spojené se zvýšením daně a dalších 11 miliard spolknou úlevy a výhody, kterými politici provedení reformy podmínili. Sazba DPH má příští rok vzrůst z 10 na 14%, další rok se sjednotí na 17,5%. Žádnému z rezortů nevyšlo, že by na sjednocení daně vydělal. Státní instituce utratí více za své nákupy, třeba za stavební úpravy, nákup tepla nebo ubytovacích služeb. Přímé náklady budou tvořit povinné zvyšování důchodů kvůli vyšší inflaci a vyšší výdaje na dávky pro nízkopříjmové lidi. Zdravotním pojišťovnám, které hospodaří s veřejnými penězi, se také prodraží výdaje za léky a zdravotní pomůcky. Zvýšení DPH koalice podmínila i vyššími úlevami na daních pro rodiny s dětmi a možností poslat část důchodového pojistného vlastním rodičům. Peníze z DPH mají podle koaliční dohody jít na velkou důchodovou reformu a nahradit výpadek způsobený odklonem peněz do nově zavedených soukromých penzijních fondů. Za stávající situace tak změna daně nepřinese skoro nic, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Cizinci, které pozatýkala na začátku dubna česká policie při protiteroristické operaci kvůli napojení na severokavkazské radikální islamisty, měli údajně vazby přímo na teroristy z Al-Kaidy. Posílali jim prý peníze. Píše to dnešní Právo s odkazem na ruský portál Life.ru, který se odvolává na zdroje v ruských tajných službách. Podle serveru zatčení fungovaly pod krytím jedné z českých organizací na ochranu lidských práv. Její zřizovatelé dříve působili v Čečensku, odkud byli vypovězeni pro podezření ze spolupráce s teroristy. Šéf Českého útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta, jehož detektivové skupinu 2,5 roku sledovali, Právu řekl, že informace o spojení zatčených s Al-Kaidou nemá. Čeká však, že během několika dnů obdrží informace z ruské strany. Šlachta neví ani o spojení s českou organizací a její činnosti v Rusku. Deník Právo také informuje, že bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká vrátila místo předsedkyni ČSSD a své předchůdkyni v čele státních zástupců Marie Benešové více než polovinu peněz z částky, kterou na ní vysoudila v kauze tzv. Justiční mafie. Jako důvod Vesecká uvedla, že peníze věnuje sociální demokracii na projekty boje s korupcí a nešvary justice. Marie Benešová, která v prosinci 2007 obvinila justiční představitele z toho, že ovlivňovali některé případy, například vyšetřování údajné korupční kauzy senátora a někdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka, vrácené peníze poslala na účet ČSSD. Veseckou a další už dříve označila za zákulisní mafii, která se snaží justici plně ovládnout, aby sloužila v zájmu vládnoucí garnitury. Lidové noviny píší, že vládní výbor pro práva dítěte hodlá změnit zaběhlou praxi, kdy o osudu dítěte rozhodují znesváření rodiče. Chce i těm nejmenším dopřát služby advokátů ex offo, kteří by dohlédli, aby hlas dětí byl při opatrovnických sporech slyšet. Navíc navrhne přísnější lhůty pro verdikty soudů v těchto kauzách. Jak vyplývá z vyjádření tajemnice výboru Zuzany Di Falco, sociální pracovníci jsou až v 90% sporů málo vzdělaní v rodinném právu. Často jen kopírují, co navrhne soudce, a nedokážou zasáhnout ve prospěch dítěte. Podle Lidových novin je velká šance, že revoluční novinka projde. Úpravu si totiž pochvalují politici napříč politickým spektrem i experti na dětská práva. Už i premiér Petr Nečas připustil, že je to podnět hodný diskuze.
Posloucháte Rádio Praha.
A máme před sebou poslední téma dnešního vydání našeho magazínu. Češi jsou finančně negramotní. Ukázal to první komplexní průzkum v dospělé populaci České republiky, který si nechalo vypracovat Ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou. Podrobnosti se dozvíte v následující ekonomické rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
Průzkum probíhal na podzim v celém Česku. Odpovědělo v něm víc než 1000 respondentů ze všech věkových kategorií.
Ty výsledky, nevím jak pro koho, pro mě jsou zcela šokující. Ne, že bych byl optimista, ne, že bych očekával, že se dozvíme, že máme na trhu všechny informované spotřebitele, kteří vědí v okamžiku, kdy dělají své rozhodnutí o svých vlastních penězích, všechno. Ale že míra negramotnosti je taková, to mě přece jenom mimořádně překvapilo.
Zhodnotil výsledky průzkumu ministr financí Kalousek a hned také uvedl nejkřiklavější příklady.
Téměř 2/3, 64% lidí nečte smlouvy v celém rozsahu, při kterých se zavazují dlouhodobým platbám. Jenom 6% respondentů vůbec ví, co je to arbitrážní doložka, jaký jsou z něj práva pro něj. Pro každého, kdo nabízí finanční produkt, existuje povinnost uvádět roční procentní sazbu nákladů, aby si každý odpovědně mohl spočítat, zda je nebo není v jeho silách a v možnostech jeho budoucích příjmů splácet své dlouhodobé závazky. Jenom šestina lidí ví a dokáže správně vysvětlit, co to je roční procentní sazba nákladů.
Vrchní ředitelka České národní banky Eva Zamrazilová podobné výsledky ale víceméně čekala.
Plně potvrdili to, co jsem vnímala během té své 2,5leté gesce nad ochranou spotřebitelem. To znamená, že lidé čtou ledabile, nevěnují těm smlouvám dostatek času a bohužel si neumějí spočítat základní souvislosti.
Státní instituce podle ní v takovém případě ani nemohou předejít všem rizikům, která svět financí přináší.
Finanční svět je složitý, má řadu nástrah a ochrana spotřebitele prostě nemůže spotřebitele ochránit před léčkami nebo nástrahami, které na něj ve finančním světě čekají, a nemůže trh vyčistit a umést cestičku. To je naprosto absurdní představa. My můžeme pouze zamezit a trestat porušení platných zákonů, a to ještě v případě často, když jsme na ně upozorněni. Ale na druhé straně jsem přesvědčena, že je úkolem veřejného sektoru dát lidem nástroje, pomocí nichž mohou ty léčky a nástrahy na finančním trhu vzdělávat. A jediným nástrojem, který může fungovat, je oblast dovedností a znalostí, které zde zjednodušeně říkáme finanční vzdělání. Ono to není jenom finanční gramotnost, ono je to soubor nejrůznějších dovedností, čtenářských, matematických, ekonomických, právních a tak dále. Je to prostě určitý základní stavební kámen toho, aby člověk obstál v tom moderním světě, kde neustále podepisuje nějaké smlouvy, od pracovních smlouv až po nějaké penzijní připojištění.
Takové znalosti a dovednosti by podle Evy Zamrazilové měli budoucí spotřebitelé získávat už ve škole. Jak ale ukazují i další průzkumy, například nedávno zveřejněný průzkum OECD, české děti na tom se vzděláním nejsou dobře.
Z dětí, které neumějí pořádně číst a pochopit základní obsah informace stěsnané v několika stránkách, neumějí logicky uvažovat, neznají trojčlenku, neumějí pracovat ze zlomky, naprosto nutně vyrostou lidé, kteří se neobstojí ve finančním světě a nebudou finančně gramotní.
že absolvent střední školy si neumí spočíst, kolik ho bude stát hypotéka, tak je to prostě trestuhodné zanedbání základního vzdělání, podle mého názoru.
Dodal k tomu ministr Kalousek. O výsledcích průzkumu chce jednat s šéfem rezortu školství Josefem Dobešem.
Já se s touto zprávou sejdu, pokud možno co nejrychleji, s panem ministrem školství a budu velmi naléhat, abychom vládě předložili tyto výsledky s nějakými závěry, jak zásadním způsobem doplnit výuku na základních a středních školách, neboť odpusťte mi můj často opakovaný bonmot. Zapomenuli, že Karel IV. Založil Karlovu univerzitu 1348, tak je to zcela jistě ostuda, když to nevím, ale možná, že se bez téhle informace životem nějak protluču. Jestliže si nepřečtu smlouvu a nevím, co je roční procentní sazba nákladů, mohu dostat do šílené sociální frustrace nejenom sebe, ale i svoji rodinu.
Rizikem pro spotřebitele však podle Evy Zamrazilové není jen neznalost základu finančního světa. Mnozí lidé se chovají i zcela neodpovědně.
Když něco chci a nemám na to, půjčím si, zde vidím zásadní riziko. Potom příliš výhodné produkty. Kolik lidí je ochotno tyto produkty akceptovat a opět se zde chovat rizikově?
Miroslav Kalousek uvedl i konkrétní příklad takového chování.
Jenom necelá polovina si myslí, že není dobře půjčovat si na dovolenou. Mírně větší polovina, která si na dovolenou vzít si úvěr pokládá za správné, to dominantně zdůvodňuje tím, že dluh tolik nevadí, když si dovolenou pořádně užije. Já si myslím, že v téhle větě a v tomhle přístupu je v zásadě zaklet strukturální problém deficitů veřejných rozpočtů, že v té politické reprezentaci nesedí jiní lidé než té veřejnosti.
Důsledkem rizikového chování spotřebitele na finančních trzích je pak podle něj kolotoč zadlužování.
Nemůže existovat na jednu stranu svobodný a na druhou stranu naprosto spravedlivý trh finančních produktů bez spotřebitele, který si je vědom své odpovědnosti a elementárních informací. Za druhé, ministři financí nejenom v České republice, ale v celé řady zemí mají bolavou zkušenost s tím, že takto neodpovědní lidé, neodpovědní vůči svým vlastním penězům, když s odpuštěním naletí, jakože naletí, anebo si nezváží své možnosti, že to potom neinterpretují tím způsobem já hlupák. Interpretují to způsobem, za to může stát, za to můžou špatný zákony, za to můžou neodpovědní poslanci, za to může zločinná Národní banka, okradli jste mě a vraťte mi mé peníze ze státního rozpočtu. Přitom skutečnost je taková, že jsou hloupí, neodpovědní a chtějí tu kompenzaci ze státního rozpočtu, nechtějí od nikoho jiného, než od svých odpovědných občanů, kteří se aspoň při rozhodování o svých vlastních penězích seznámili s těmi elementárními skutečnostmi.
Výsledky průzkumu o finanční gramotnosti v Česku jsou zveřejněny na internetové stránce Ministerstva financí.
V repríze jsme uvedli rubriku Mileny Štráfeldové o finanční negramotnosti dnešní české populace. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek a někdy příště se těším na slyšenou.